en podcast fra NRK Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken I NRK P2.
Hvorfor fjelltur langt fra folk sett på som mer opphøyd og verdifullt enn å dra med familien på pakkereise? Og skapa de veltrena kroppene vi ser på sosiale medier kroppspress? Eller de gode forbilde? Etikketaten I dag står I idrettens tegn. Vi har samlet tre friluftsentusiaster med forskjellige bakgrunner til å diskutere dilemma som det har sendt inn dus til etikketaten krøllalfa.nrk.no. Hanan Abdelrahman kåret til årets mattelærer og årets villmarking. Nils Ingar Odne, komiker og midlertidig toppidrettsutøver, vart I et års tid.
Ja, det kan vi. Det vart vel strengt tatt litt lenger, men ja.
Ja,
det baller litt på seg.
Du klarte ikke å gi det.
Nei.
Nei. Og Johanne Refseth, psykolog med sovepose, som har blitt titelen din. Alle tre, ofte observert I nydelige naturomgivelser, men det ikke som har vært så masse ute I naturen. Hvor liksom den fineste plassen, Nilsi?
Det jo, når man så heldig å bo I Norge, så det vanskelig spørsmål, fordi at det så mange fine plasser. Mm. Men jeg liker meg jo nok, eller jeg får nok den største wow-opplevelsen på toppen av fjelltoppene. Ja. For eksempel I Jotunheimen.
Ja. Åh, det fint.
Ja, det så fint.
Ja. Johanne, hvordan det med det?
Det vanskelig å si liksom ett sted, jeg har ikke ett yndlingssted, men det liksom, jeg synes det mer noe som oppstår, altså noe som når du har gått en stund, du går alene I skogen for eksempel, og plutselig kommer til vann, og liksom, ok, så oppstår det en øyeblikk av helt sånn fantastisk natur, og da blir det mitt yndlingssted akkurat der og da. Mm. Så det mer, jeg sikkert hundrevis av yndlingssteder. Så det ja.
Stadig tilfanget nye.
Stadig tilfanget nye, mm. Det noe som oppstår. Mm.
Hvordan det med det, Hanan? Har du en plass?
Jeg for så vidt enig med Nils og Johanne, men jeg har faktisk et yndlingsplass. Det tårnet mitt I Østmarka, Kjerringhøgda, og Tonekollen hvor du ser over hele nasjonalparken. Det der jeg føler meg hjemme, på en måte. Jeg får den varmen som strømmer inn I hjertet, og liksom hjertet mitt og hjernen min. Jeg kan virkelig senke skuldrene og drømme meg bort, på en måte. Det Østmarka, ass. Jeg Østmarking.
Men du har jo bare før sagt at du hippie-muslim. Det noe sånn religiøst nærmest, når du ja. På denne plassen?
Man blir jo selvfølgelig det. Også det jo noe mektig med naturen generelt. Du føler deg liten, og du invitert hos noen andre krefter da, som større enn deg, som tar deg imot på en måte, og helbreder og løfter deg til et annet nivå, da. Ja. Så selvfølgelig det noe emosjonelt og religiøst, og det du ser klarere, du får kontakt med deg selv, du får komme inn I deg selv og tenke dine egne tanker uten noen forstyrrelser. Da.
Mm. Det samme for det, Johanne?
Ja, jeg satt der og tenkte, ja, det var veldig, veldig godt forklart, fordi det et eller annet med liksom å føle seg som en del av noe større når du ute I naturen, som jeg synes ganske sånn... ganske stor og ganske viktig da, og som for min del oppstår mest når jeg på tur alene eller sammen med datteren min, og har gått langt da, og hvor at det lite folk, så skjer det et eller annet med liksom tilstedeværelsen og følelsen og forståelsen av verden som ganske sånn nærreligiøs, synes jeg.
Mm. Mm. Noe åndelig, synes du, når du står og ser utover Jotunheimen?
Ja, det vel for meg da, som veldig lite åndelig, og ikke tror på så veldig mye. Det nok det nærmeste jeg kommer en religiøs følelse. Jeg tror nok det. Den følelsen av liksom at vi får lov til å være på dette stedet. Jeg synes det så mektig, disse fjellformasjonene og alt mulig. Jeg kan også få den I marka. Jeg bor rett ved marka, og det på en måte min, sånn, min hjemplass, ikke sant? Den kallet hverdagsturen. Og der også har jeg noen sånne favorittpunkter hvor man liksom kjenner at yes, nå liksom
I'm home,
man tenker på noe annet og tankene flyr og ja, det en slags meditasjon I det.
Mm. Vare den effekten liksom utover turen også? Eller ja. Er det bare der og da?
Nei, jeg synes den varer. Jeg synes den varer minst resten av dagen. Ja. At jeg hadde hatt en lang tur, så har den vart hele turen, og når jeg kommer inn, så er det et eller annet... Det er en litt annen ro i kroppen enn de andre dagene.
Og alt smaker litt bedre, ja, og sofaen er litt mjukere. Og, ja. Er det litt sånn?
Jo, da.
Ja. Du trenger ikke den sofaen du kanskje har, eller?
Ja, nei, jo. Noen ganger, men veldig få ganger, egentlig veldig kjeldne ganger. Det er det å finne seg et god spot i skogen, da, og, eller på fjellheimen, på en topp, eller flott utsiktspunkt, og liksom sette seg ned på det myke liggeunderlaget, og sove posen, og krype seg inn i når det er kaldt, og fyre på bålet, og se på stjerne, og se på månen, og se på soloppgang, og solnedgang, og det er jo, ja, å sitte på sofa, det er deilig, men jeg, for min del, så det er det deiligere å liksom få oppleve sånne ting, og at jeg har helse i det hele tatt, da, som tillater meg å oppleve sånne ting, så jeg føler meg veldig takknemlig, da.
Den her kjærligheten som det har til naturen, den skal de kunne få ta med inn i etikketaten i dag. Vi skal gyve løs på dilemma, og hvis du som hører på har et spørsmål, et eller annet dilemma som du vil ha panelet sine tanker rundt, så må du gjerne sende det til etikketaten @nrk.no. Psykolog Johanne Refseth, komiker Nils Ingar Odne og lektor Hanan Abdelrahman utgjør også panelet i etikketaten i dag. Tre turglade folk, og Jon utfordret ikon på et dilemma som handlet om statusforskjell. Hei, skriver han. Her er et etisk dilemma som jeg stadig funderer på. Hvorfor blir det å utforske ukjente stiger langt fra andre folk sett på som mer opphøgd og verdifullt enn å dra med familien på pakkereise og gjøre det som andre gjør? Helsing, Jon. Er dere ikke enige med Jon? Johanne?
Jeg fikk helt sånn, det er et interessant spørsmål. Fordi jeg føler jeg er jo litt i denne kategorien der. Og jeg opplever ikke nødvendigvis at folk synes det er på en måte mer opphøyd, men jeg skjønner veldig godt hva han mener. For jeg tenker sånn tradisjonelt og kulturelt, så er det er jo ingen tvil om at liksom, når folk sier til meg sånn, ja, vi har vært i Thailand og gjort noe helt nytt, eller vi dro ikke til Thailand, vi dro til et eller annet sted som var mye, mye bedre, der det er nesten ingen turister. Altså, så det er jo et eller annet sånn kulturelt rundt det, at det å utforske ny mark på en måte er litt opphøyd da. Så da måtte jeg egentlig tenke på litt, jeg måtte egentlig prate med litt kolleger, for jeg var sånn, hvorfor er det sånn? Hva er det? Og noe som var veldig interessant som vi begynte å prate om, var jo det her med at, ja, men det kan jo være noe evolusjonært i oss. Vi vet jo at liksom innenfor personlighetstrekk, så er det jo noen som har trekk som er mer sånn sensation seeking, da. Mm. Altså at de har mer av den her nysgjerrigheten og utforskertrangen. Og så kan man tenke seg at en gruppe, da, vi har jo vanligvis, det vil si de siste mange 10.000 årene, levd i mindre grupper, og i de gruppene så har vi sannsynligvis vært helt avhengige av de der folka som liksom risikerer liv og helse for å dra over fjellet dit og dit for å se om det er litt bedre der, og halvparten av det dør, og de som kommer tilbake med nye ressurser, ny kunnskap, de har selvfølgelig vært liksom tradisjonelt opphøyd, da, tenker jeg. Så det kan jo ligge ganske dypt i oss at det er et eller annet med liksom at de i flokken som tør å gjøre det nye, da, de får litt ekstra cred. Men det er bare en av mange vinkler på den her spørsmålet her, da.
Pre-sosiale medier. Fordi ville de kunne lagt ut, altså alle her har en ganske aktiv sosiale medierkonto, legge ut veldig flotte friluftslivbilder. Ville de kunne også lagt ut bilder av liksom all inclusive på i Tyrkia, for eksempel, Ilse, eller?
Nei. Det ville jeg nok ikke, men det er jo først og fremst fordi at jeg ikke er på all inclusive i Tyrkia. Så hvis man skal svare subjektivt på dette spørsmålet, som kan vi gjøre aller først, så er det jo ja, mer verdifullt å være på en sti, fordi jeg ville jo ikke fått noen ting igjen for å dra på en pakkereise, men der må jo folk ta sitt valg og kjenne på hva de får igjen for. Men jeg synes også det er et veldig interessant spørsmål han stiller her. Hvorfor er det sånn at vi på en måte nærmest unnskylder? Folk kan jo si sånn, nei, det ble bare Spania på oss, eller det ble bare Gran Canaria på oss i år, liksom. Det var det som var ledig, og så ble det det. Må unnskylde, bare, ja, men hvis dere koste dere der, var ikke det kjempebra da? Så, men jeg tror det ligger noe i oss i dagens samfunn, at vi er litt opptatt av å ikke være som alle andre, samtidig som vi ikke vil være for store utskudd. Jeg tror veldig mange prøver å finne den her balansegangen der, hvor du liksom, du kan gjerne legge ut bilde av fredagstakoen, men helst at du har lagd noe fra bunn, at den er på en måte litt sånn spesialgreier der, ikke sant? Da er det liksom litt rått, og du gjør det, ja, det er stilig liksom. Da er du ikke helt som alle andre, men du spiser fortsatt fredagstako. Og kanskje det er litt det samme på det turgreiene, at liksom, vi liker, vi har vært der, oi, det er stilig liksom. Jeg tror det er en liten sånn greie i oss da.
Ja, det er sant. Men du snakket om at sofaen ikke var så fristende i sted, Hanan, men ville du reist på sydenferie? Eller er det liksom...
Beklager, Jon! Nei, men du skjønner, jeg har en Jon hjemme da. Mannen min er veldig glad i sånne cozy, comfy reiser. Han er helt vanlig, normal mann som liker å slappe av, bestille gode hoteller, spise god mat og sånn. Mens jeg er litt mer skurk, ikke sant? Jeg vil gjerne gå utforske skogen og gå høye fjell og klatre og drive mye rart og gå til rare steder. Mine forbilder av Børge Åsland og de her da. Så, men jeg skjønner veldig godt at folk er ulike, og man på en måte skal ikke forvente. Jeg forventer ikke, jeg skal ikke aldri tvinge mannen min for eksempel til å være med mine opplegg, fordi altså, hvis han ikke føler at han får noe tilbake av det, så det blir helt meningsløst da. Jeg synes ikke at vi skal legge folk i bås heller da. Men jeg tror du spør litt feil person på en måte, fordi jeg er ikke noen pakkereiseperson, jeg drar aldri på shoppingcenter, ikke sant? For meg det blir litt sånn materialistisk aspekt og litt turist. Maskinopplegg i det da. Jeg kommer jo opprinnelig fra Egypt, og da snakker folk alltid, ja, jeg har reist til Hurghada, jeg har reist til Sharm el-Sheikh, og det er alltid sånn pakke reiser. Og da sier de dem, ja, men da har dere ikke reist til Egypt da. Det er ikke Egypt på en måte. Det er jo noe vi har laget for turister for å tjene penger. Ferdig. Så jeg kommer fra denne kulturen og vet hvordan det er, så det, i meg så gir det litt sånn negativ bak klang da, dessverre.
Men er det samme liksom, hierarki i Egypt? Er det også mer status å utforske nye stiger der?
Egentlig, det er litt omvendt. Altså, jo mer penger og jo dyrere hoteller og jo dyrere mat du kjøper på ferie og sånn, jo bedre, egentlig. Mens når jeg kom til Norge da, så fikk jeg på en måte innsikt i helt annen type kultur da, når jeg ble kjent med friluftslivet i Norge da. At jo enklere, jo bedre, og at more is less på en måte da. Less is more, sier man det. Så, men jeg tenker, vær deg sjal altså. Gjør det du føler, representerer deg selv og verdiene dine. Drit i alle andre, så lenge de gir deg glede og indre ro på en måte, så gjør du det du føler passer deg da.
Jeg husker den første aleneturen min var jo i Nordmarka, det var kanskje gått en time, men det var litt sånn, det var litt øde akkurat der, og litt skummelt, og jeg følte jo at jeg var Helge Ingstad. Når jeg våkna opp der, og liksom, det folk etterspør litt, er jo det der at det ikke er liksom svart av folk der, og det er jo litt et problem, for det begynner jo på en måte å bli så utrolig mange som bruker marka, det er jo kjempefint, men det blir jo da veldig mange beine da. Når det er sagt, så ser jeg, hvis du ser ut over det norske friluftsmiljøet, da, så vil du jo se måte, det her med ferier og den der jakten etter det her unike, som egentlig er litt ironisk nå. Fordi før så var jo de som dro på de her nye plassene, de var jo pionerer, og de var jo kanskje godt, ikke sant, fysisk trent, og de var liksom spesielle personligheter, men at nå så er det jo mye lettere å ta de her turene, ikke sant? Det er veldig mange som kan gå opp på Mount Everest plutselig. Det er nesten masse turisme, ikke sant? Så det er noe med at de her tingene som sånn, kanskje får litt cred for å være sånn utrolig utforskende, også er faktisk litt mer for puskatter, altså det er jo absolutt ikke for puskatter, men liksom, det er mer for puskatter enn det var før, da. Så det, på en måte, det er litt komisk, sånn der, ja, jeg er den her store utforskeren, nå, men det er jo fordi at charterreiser og da, at det faktisk er tilgjengelig. Da. Det, du liksom går jo ikke gjennom jungelen med mansjeten din selv, det er jo andre, det er en guide der, det er, ja. Det er bare det at du, det er mer tilgjengelig på grunn av globaliseringen og sånt.
Men hvor finnes det her hierarkiet for? Jeg ser på psykologen. Hvorfor trenger man liksom å rangere det?
Det er et veldig interessant spørsmål. Da. En ting er jo det her med det unike. Hvorfor har vi bruk for det unike? Det er jo for å avgrense oss fra andre. Altså, vi vil gjerne gjøre oss litt annerledes enn gruppa, samtidig som vi er 100% avhengig av å passe inn i gruppa, altså å være en del av gruppa. Så det er jo et veldig morsomt prosjekt vi mennesker egentlig har, og særlig våres kultur, da, som er veldig sånn individualistisk. Ja, det er veldig, ikke sant, det er veldig sånn status og ja, satse på seg selv og selvutvikling, men på en eller annen måte så gjør vi det jo fordi det er det som gir status i gruppa. Så det er jo en sånn individualisme som egentlig handler om at vi vil passe inn, men måten vi passer inn på er ved å prøve å være så mye individ som mulig, så det er egentlig litt sånn morsom bakvendt prosess da. Man pleier på en måte å sammenligne oss da, sånn at vi har en individualistisk kultur, mens liksom Østen har det mer som kollektivistisk kultur, ikke sant? Men egentlig er det jo akkurat samme prosessen. Det er fordi at der passer du inn i gruppa ved å, ikke sant, være en brikke i spillet, altså litt og grovt forklart da, i hvert fall følge den forskningen, mens at her så skal du være det her individet. Men det, den samme prosessen, prøve å passe inn og ikke være for annerledes da. Og det er egentlig veldig viktig aspekt ved det da, det er jo at det er jo ikke handlingen i seg selv, det er jo ikke det å utforske nye styr i seg selv som er status. Du er også avhengig av at du som person, når du gjør det, har en viss status i gruppa. For hvis du er landsbytossen, og du stikker av gårde til fjells og opp i gokk der, og alle synes du er gæren, så er du plutselig ikke opphøyd i det i det hele tatt. Da er du bare kjempegæren som gjør det, og du, når du kommer tilbake med de tingene, så er det ingen som gidder å høre på deg. Så dette er liksom... Dette her handler også om hvem du er, og hvordan folk oppfatter deg. Da. Så det er jo ikke handlingen i seg selv, det er handlingen i sosial kontekst. Da.
Det er et veldig interessant aspekt at vi, for å passe inn i gruppa, så er vi individualister og gjør masse ting for oss selv på egen hånd. Fordi da er vi en del av de andre på en måte.
Ja, da kan du legge det ut på Instagram. Liker, altså, det er så koko.
Ja. For det får jo ikke status før du forteller videre. Status har ikke noe verdi for bare en selv.
Det er jo til syvende og sist noe det koker ned til, at uansett hvor man reiser, så er det alle gjør, er at vi reiser rundt og tar bilder. For det er det vi tar med oss hjem, ikke sant? Dette bildet her er jeg verdt, se på dette. Som også er et interessant fenomen.
Men det er liksom morsomt, jeg må bare si, dette synes jeg er veldig gøy, men det som er, hvis du ser på liksom Nansen og Amundsen og sånn, ikke sant? De var jo helter. Altså, kom tilbake, så var de, det var liksom... guttstøff da. Men vi har jo et samfunn i dag som idealiserer veldig det der å gjøre akkurat det her, det går din egne stier da. Fordi den gangen så var de helter, ja, men å jobbe 50 år i samme bank, det var også en veldig sånn anerkjent ting da. Bli ved din lest, ikke sant? Gjør jobben din. Det var ikke sånn som det er i dag, at liksom du skal skifte jobb hvert år og være forandringsparat og hei og hå, liksom. Det var ikke sånn da. Det var, så du hadde et andre verdisett da. Så det er likt, men annerledes. At nå har vi et samfunn med veldig sånn overfokus på den her selvrealiseringen og forandringsparathet og hei og hå. Og det er veldig annerledes enn det har vært før.
Og så har det jo vært veldig status å reise på pakkereise også da, når liksom charterferien kom i sin tid, for det var jo kjempedyrt. Det var liksom en månedslønn og vel så det å reise bort.
Men det hele tatt å reise, tenker jeg, det er veldig status da, at man i det hele tatt bruker så mye penger på sommer. Altså jeg merker det på elevene mine når de kommer tilbake fra sommerferie og sånn. Og så, men jeg synes det er litt trist egentlig, fordi det er ikke alle familier og alle barn som har mulighet for å reise, eller å være en del av det fellesskapet. Så hvordan føles det for dem da?
Jeg tenker en del på det på Instagram, om å på en måte fronte ferie som er billige da. At, eller, og det er jo egentlig det kjempe... Altså, men jeg er jo litt delt da, for jeg er jo akademik, men jeg er jo veldig, veldig bonde. Jeg har vokst opp på Hedmarken. Jeg synes det er utrolig hyggelig med campingferie, og sånne ting som er... Altså, det er en grunn til at alle gjør det, det er jo fordi det er kjempehyggelig.
Men målet får være at folk reiser på tur dit de ønsker, selv om de ikke selvfølgelig alltid vil reklamere for liksom, nærområdet.
Så tror jeg jo veldig, veldig mange, altså det er ikke, noe, det er ikke nødvendigvis noe enten eller her da. Man må jo ikke dra 3 uker til syden eller 3 uker på vidda, liksom. Ja. Det er ikke et valg det.
Altså man gjør det for seg selv.
Ja.
Ja. Gjengen som har invitert inn i Etikketaten i dag har det til felles at de er friluftsentusiaster, men alle har også gitt ut bok, faktisk. Hanan Abdelrahman gitt ut mattehjelperbok.
Skriver en bok også.
Skriver bok også. Om hva da?
Tur.
Om tur. Se der, deg med på tema. Nilsi har gitt ut bok om toppidrettsprosjektet ditt. Johanne Refseth har ganske nylig gitt ut bok, som heter Psykolog med sovepose.
Jep.
Jep. Men nå så skal vi bare litt mer i hvem det er som sitter her i dag. Jeg henter frem den her nydelige hele graven vår, som står liksom, jeg skaper litt sånn frykt i studio nærmest. Her er det nådeløse spørsmål som dere skal få lov til å svare på. Hanan, du skal få drikke.
Når lo du sist skålen?
Jeg håper ikke for det.
Det er hele tiden.
Hva?
Det er kanskje ikke den nydeligste
Kan du hjelpe meg? Les! Læreren kan ikke lese.
Så her er post-it-lappen bretta godt. Hva er det slemmeste du har gjort?
Ops.
Den var brutal i dag, ja, den her veldig graven.
Ja. Ja, her må jeg grave skikkelig, ass. Jeg kommer tilbake.
Jeg har det veldig. Vet du hva, jeg var så... Det er litt sånn hudløst ærlig da. Men når jeg var sånn 8, 9, 10 år, nei, kanskje litt eldre også. Så broren min var mye sterkere enn meg da, storbroren min. Så han liksom bestemte alt. Og så ble jeg så sur på han. Og så sa jeg så mye sånn, jeg kunne noen gang si sånn skikkelig stygge ting til han. Ja, det er bare det. Det er så fælt å tenke på. Jeg har så dårlig samvittighet for det fortsatt. Jeg tror aldri jeg kommer til å liksom, liksom kunne ta det tilbake da. For jeg sa liksom ting som at, Jan, du er stygg, han var jo ikke noe stygg han. Og sånn fæle ting da. Mm. Og sånn bare kjørte på liksom, for det var det liksom våpen jeg hadde. Og det, og jeg har sagt unnskyld, og broren bare, nei, det er ikke så farlig. Han er liksom ikke den samme, han kommer videre han da. Ja, ja. Jeg er liksom, men det synes jeg var så fælt. Og sånn der fæl alder, hvor man på en måte ikke skjønner helt liksom, hva som man avleverer noe da, hva som foregår i den andre.
Nei, ja, så jeg har store søster og kom også til å tenke på en episode der faktisk, hvor jeg liksom jeg tenker ettertid at det var var slemt, fordi at hun sov da, så tror jeg mutteren sa, kan ikke du vekke Anne Marit liksom. Jeg fikk den oppgaven alene, ingen andre til sted. Jeg tenkte at ok, art i måte å vekke henne på her, og helle vann inn i munnen hennes.
Åh, herlighet.
Og så våkner han, drukningsfornemmelse. Det var grusomt gjort. Forferdelig start på dagen.
Liksom. Vær så
god. Dårlig samvittighet når jeg sier det nå, Marke. Det kunne jeg kanskje spart meg. Ok, du kunne liksom bråka på rommet her, litt mer uskyldig liksom.
Det er rart hvor sånne, selv om det er liksom langt, langt tilbake i tid, så den klumpen ligger der, når jeg forteller noe om det.
Ja.
Hanan, har du klart å finne frem til din?
Jeg er bare snill, vet du. Nei, da.
Ja.
Nei, altså, jeg tenker kanskje det slemmeste jeg må skjerpe meg er når jeg er litt for ærlig mot folk og sier sånn, litt sånn, hva skal jeg si, usminket sånn helt til folk som kan såre skikkelig, da. Og, liksom, og da blir jeg oppfattet som regel som arrogant og drittsekk, ikke sant? Men jeg mener egentlig deres beste, men kanskje kunne jeg tenkt litt mer at de er ikke like tøffe som meg, de kanskje burde pakke det litt på en måte, jeg vet ikke hva psykologen sier til det da, men liksom at man må veie ordene sine litt da, før man får dem ut av kjeften da, litt filter. Det kan være litt de gangene jeg har gjort det da, synes, fikk jeg veldig dårlig samvittighet da, fordi jeg mente ikke egentlig å såle dem, men det ble bare sånn.
Men sier du unnskyld da, eller?
Ja, selvfølgelig gjør jeg det, men det blir litt sånn, da har allerede fått standard inn i seg hvem Hanan er da, og de tror at jeg er arrogant og drittsekk, ikke sant? Så for å snu på det liksom, det er jo litt problematisk da, fordi jeg er egentlig veldig snill og veldig omsorgsfull og sånn, men når du snakker på den måten her, så blir jeg oppfattet litt sånn da. Heldigvis så ser jeg det veldig sjelden. Jeg prøver ikke å skremme dere. Men jeg hadde håpet jeg var flinkere til å tenke før jeg åpner kjeften i noen ganger i mitt liv også. Så jeg har blitt litt flinkere med år da, til å holde litt mer kjeft da. Det prøver jeg å trene mer på.
Ikke tren på det her. Jeg tenker da, du kan trene på det etterpå.
Ikke mens jeg snakker med deg.
Her i Etikketaten er tre folk som går mer i allværsjakke og tursko enn de fleste. Komiker Nils Inga Rodne, psykolog Johanne Refseth og Hanan Abdelrahman, lektor og matthjelper på Snapchat. Sant? Yes. Det er også. Ja. Neste dilemma kommer fra Else. Hun er fra Oslo, men det er ikke her hun vil leve og bo. Hun vil heller til fjells og ut i villmarka. Kanskje det vet hvem hun er, fordi hun er en av de her eventyrjentene i en serie som gikk på NRK TV for noen år siden. Nå har hun vært 28 år. Hun ser venner stifte familie, kjøpe hus og vie seg til jobben. Og det gjør hun bekymret, fordi hun vil ikke bo i byen, og hun har heller ikke noen drøm om barn. Nylig så gikk hun i Børgefjell Nasjonalpark. Der fikk hun ro og rom rundt seg til å filosofere over hvordan hun kan finne sin plass i verden. Men i motsetning til Lars Monsen, så ønsker ikke Else å eksponere seg selv for å kunne leve ut drømmen om mer fritid og nyte tida i naturen. Så hun lurer altså på, er det mulig i Norge i dag å få aksept for å jobbe lite og klare seg på lite? Kunne de ikke valgt et liv i villmarka, Nilsi?
Ja.
Ja.
Det kunne jeg valgt.
Hva gjør det, at du ikke gjør det da?
Nei, det er nok... Det er jo for det første fordi jeg har andre ting som jeg også vil veldig mye. Og så er det selvfølgelig noen sosiale konvensjoner som hindrer meg noe av det. Jeg tror nok det. Og det føler jeg at det ikke skal være da. Jeg heier jo veldig på... henne, at hun tar det valget og gjør det, fordi vi må ha aksept for, dette var vi jo litt innom tidligere, ikke sant, dette med at man skal være unik, men likevel være like de rundt oss da, men det må være aksept for å ikke søke etter det familielivet som mange lever, og som også er kjempefint selvfølgelig, men for henne så er det andre ting som betyr noe, kanskje det kommer senere, det kan ha gått henne, da må hun søke det da på en måte.
Er du enig, Hanna? Kunne du hatt et villmarksliv?
Ja. Det er toppen også. Det er det jeg tenker jeg kommer til å gjøre når jeg på en måte barnet flytter ut. Jeg vet ikke hva man min gjør. Men jeg liksom... Jeg skjønner henne veldig, veldig, veldig godt også. Det å ha den roen og gå de lange, lange turene over flere uker, måneder og bare være der i denne tilstanden og ha på sin egen tung sekk og oppleve ting og gå og klare seg ute over en lang periode. Det er eufori, det er glede, det er livsglede, rett og slett, å bare leve enkelt, distansere seg fra all det materialistiske som gir oss, da. Og alle kravene, og all det som denne her, som forventes av oss damer i dagens samfunn, da, at du skal være gift, eller du skal ha en mann, du skal ha barn, du skal ha jobb, du skal ha utdanning, alt det der. Mm. Og bare gå fra det standardlivet, på en måte, og gjøre, leve ut drømmen.
Mm. Jeg tror, og det er klart at dette må kanskje først og fremst skolerte samfunnsfilosofer svare på, men nå er det jo ingen av de her, så da får jeg gjøre det. Da får jeg være den. Men jeg tror kanskje man går i en retning i samfunnet hvor det blir litt mer aksept for det. For vi har vært en periode hvor det har vært ekstrem status å jobbe veldig mye, ha ordentlig jobb, og liksom, hvis du jobber mye, da er du liksom, det er veldig gjevt da. Og det er nok litt sånn enda, men jeg tror vi dreier oss litt mer i en retning av at folk ønsker å liksom bruke mer tid på andre ting da.
Det er ikke nødvendig status å ha et svært hus.
Nei, det er ikke det lenger, ikke sant? Og jeg merker det for meg selv også at jeg liksom i mindre og mindre grad verdsetter ting. Det var nok mer sånn jeg var yngre at liksom, nye ting ga meg på en slags glede. Nå er det sånn at jeg synes det er et mas hvis jeg må bytte telefon, og helst ikke gjøre det. Ikke sant? Og på flere områder så føler jeg det da, og det synes jeg er en veldig fin utvikling.
Kunne du hatt Villmarks liv?
Ja, altså, ja. Jeg snakket faktisk, eller... Jeg kan jo ikke det, fordi at jeg elsker jo en mann som ikke har lyst til å bo så langt ut i skauen. Så det, da blir det litt sånn kompromiss da. Men det er klart at jeg kunne det. Jeg tror jeg kunne kost meg med det. Men jeg er også såpass sosial, jeg kunne ikke gjøre det hun forteller om der. Det, jeg er veldig glad i folk, og liksom, det er jo en grunn til at jeg driver med Instagram, er fordi at jeg har det der behovet for liksom, hei, se her! Og prate med folk og være sosial og sånn. Så, men jeg synes, det som hun prater om her, som er utrolig viktig, er jo det der når at det du vil egentlig differerer ganske langt fra fra gruppa da, så får du plutselig en ganske heftig jobb med å kritte opp grensene rundt deg selv. Og det, jeg skal ikke kjimse meg, det er ganske vanskelig når at du på en måte skal gjøre noe som som går veldig imot det som er vanlig. Det er mye lettere, tror jeg, hvis du er en person som på en måte blomstrer mer i midten av hva som andre gjør. Mens at hvis du på en måte for eksempel ikke drikker, er veldig introvert, eller ekstremt ekstrovert, eller på en måte har et ønske om å jobbe vanvittig mye som kvinne, for eksempel, og ikke bruke tid på. Altså, så med en gang du liksom beveger deg litt der, vær klar over at da får du en jobb som handler om grensesetting, og om å på en måte verne om deg selv. Da. Og jeg tror jo, det kan hende, dette er litt mer sånn erfaring min, at den der virkelige jobben der kommer særlig mellom sånn 27, 28 og 38-ish, altså det der hvor du liksom er ferdig med ungdommen, du begynner å vite på en måte hva du vil selv, og du begynner å innse at liksom den jeg er faktisk ganske annerledes enn strømmen, ikke sant? Nå hun, hennes venner begynner å gifte seg for barn, eller sikte på det, altså. Så, så handler det like mye om det der, ja, hva gjør det med henne? At hun skal ta de valgene der, og liksom det å stå i det å være annerledes enn en gjengen, da.
Hva er rådene dine da, for å liksom klare å kritte opp, som du sier?
Ja, altså, en ting som hun har fattig her, er at hun vet jo litt hva hun vil, høres ut som. Hun har gjort seg noen tanker rundt det, og hun kan kjenne på det. Det er godt, det er et godt utgangspunkt. Og så er det liksom med å klare å si nei, og så stå i det og kjenne på hva gjør det egentlig ved meg, og vurdere det over tid, da. Og så prøve å det er bare sånn, ofte så har vi kanskje litt verre fantasier rundt hvordan andre vil dømme det, enn folk faktisk reagerer. Vet jeg drikker for eksempel utrolig lite. Altså, jeg bare sluttet å drikke, jeg har ikke noen god grunn til det. Jeg bare sluttet å drikke, og så fant jeg ut at jeg egentlig blir ganske syk av alkohol. Så derfor så, men det, bare det der å si nei til det, altså den, der, den jobben der, har tatt meg mange år, altså. Og liksom stå i at jeg drikker kanskje maks et halvt glass vin, og ellers så er jeg ikke med på den delen av festen på en måte, men du må bli så full du vil. Altså, det der å og bare vær klar over at det blir en jobb da. Det er litt som en hard treningsøkt, og den kommer nå de neste årene, og så kommer du, når du har gjort den der avgrensingsjobben der, kan du hvile mye bedre i ditt eget liv.
Og den, det, ja, for den kommer jo så, kanskje som du sier, mest i de årene der, at det er liksom, jeg drikker ikke, og aldri drikker, og kan du kjenne meg igjen i det, ikke sant? At, det er kanskje to faser hvor det er litt rart, det er ungdomstida, og så er det kanskje i den perioden der da, hvor du liksom skal sette livet ditt på en måte, eller liksom former liksom, ja, det er ikke så omflakkende lenger da. Mens nå er det jo noe helt annet liksom. Nå er det jo og når man blir eldre også, så er det jo mye, det er jo mye større aksept fra de rundt at man er den man er på en måte. Nå er det mye, det er mye færre nå som begynner å spørre og grave i hvorfor jeg ikke drikker. Nå er det veldig mange som bare sier sånn, ja, det ok, og så bare går de videre på en måte. For de har ikke noe liksom, behov for å grave i det.
Men for å være liksom, djevelens advokat her, da, hvis vi tar liksom, makroperspektivet, så kan jo ikke et samfunn gå rundt hvis alle velger å leve ute i villmarka. Fordi det er jo et egoistisk valg. En gjør det jo for seg selv. Hvordan kan hun liksom, forsvare seg i møte med andre folk som kommer med sånn type kritikk?
Ja, det må hun jo tenke nøye gjennom, og så er det jo sånn at hun må det jo også få til å gå rundt, da. Det er jo en gang sånn at det kommer an på hvor, hva hun mener med ute i villmarka. Det er jo et veldig radikalt valg å ta med seg telt og bo ute hele tiden. Jeg tolker det jo som hun har tenkt å bo bare utenfor Oslo, hvor det er litt mer men og hvis hun skal et sted å bo, så koster jo det penger, ikke sant? Og da må, så hun må jo på en måte, på en eller annen måte, vi lever jo i et samfunn, så hvis hun skal på butikken å bo et sted, så må du tjene penger på en eller annen måte. Sånn er det jo bare.
Men du vil vel være mest mulig ut i villmarka, som du skriver, og så kan du heller klare seg på lite og jobbe lite. Så et minimum.
Så et minimum, men da må du forholde seg til samfunnet på en eller annen måte. Men det spørsmålet du stiller er jo ekstremt interessant, fordi at det er jo flere og flere som ønsker å på en måte som jeg sier, bruker mindre tid på jobb, og det er jo også en trend at man sparer seg penger og lever av forvaltning. Men da har jeg tenkt at det går jo ikke. På lang sikt så kan jo ikke alle leve av forvaltning. Det går jo ikke. Noen må skape verdien i bunn. Noen er nødt til å jobbe for at det samfunnet her går rundt. Da. Vi er nødt til å ha lærere. Vi er nødt til å fylle samfunnsfunksjonen. Ikke sant? Så sett i det perspektivet så er det klart at det er et veldig egoistisk valg hun tar, men hvis hun da skal tjene penger, så kan hun jo ha en jobb som gir noe tilbake til samfunnet. Det lille hun gjør, på en måte.
Ja, så det er trumfkortet ditt, det møte med folk.
Ja, det er det. Det er det.
Ja. Men hvis du nedprioriterer tid med andre, da, det vil du jo antageligvis gjøre i det her villmarkslivet sitt, hvordan kan du likevel bli liksom rekna med som en god venn, selv om du lever mye for deg selv, og egentlig uttrykker at du ønsker å leve masse for deg selv?
Altså, det går an å kombinere, da, at man på en måte både gjør som hun ønsker, og kanskje har perioder hvor man besøker venner, og, ikke sant? Og jeg vet om mange av mine friluftsinteresserte venner og veninner, de velger bevisst å leve i et sted som er i nærheten av fjell, eller hvor de på en måte praktiserer sitt friluftsliv, da. Og så kommer de jevnlig kanskje på besøk, eller noen som jobber i Oslo faktisk bor i sånne steder, og så det går an å pendle litt, eller det går an å komme på besøk jevnlig i perioder, ikke sant? Så det går an å kombinere, det er ikke umulig, altså. Og det har jeg sett praktisk hos mange av mine venner, da, som driver med profesjonell friluftsliv, da.
Men hvor masse kan familien kreve, for eksempel? Nå har du, Else, vært ute, nå må du komme på besøk og henge litt med oss. Det har vel noen, kan vel sette noen krav der også?
Kan ikke være det kompromis, på en måte? Altså, at på en måte snakke om sånne ting ærlig, da, med familien, og se litt hva er deres behov, hva er hennes behov, og hva som skal prioriteres. Men de må selvfølgelig forvente i en periode, hvis hun skal på en eller annen ekspedisjon, da, at hun kommer kanskje til å være litt borte, og så kan hun kanskje ta igjen da når hun kommer tilbake. Det er i hvert fall mange av mine veninner som driver med sånne ting, som gjør sånn, da.
Det er jo heller ikke sånn at hun trenger å ta dette valget nå, og tenke at nå tar jeg det valget for resten av livet. Hun kan jo ta dette valget nå gjør jeg det, og så ser vi hvor lenge det går, om det er ålreit, hvordan jeg klarer å kombinere det med en inntekt, og hvordan jeg klarer å kombinere det med det sosiale livet. Så kan det være en fin start, da.
Ja. Men nå har vi liksom tre personer som alle kunne tenke seg det her villmarkslivet. Hadde jeg kanskje vært liksom redd for å bli sær?
Jo.
Og rar?
Jo.
Jo, hvis det er liksom det tre og den haren som er din sosiale kontakt, liksom. Jo, jo.
Ja, Johanne.
Ja.
Jo, definitivt. Men jeg hadde jo ikke klart meg så lenge alene ute i skauen. Men for at et poeng i dette her, som kan være litt morsomt å ta inn, da, det er jo det der med at vi vet jo fra forskning at vi alle sammen drømmer om å vinne i lotto, ikke sant? Eller kanskje noe vi får enda flere penger. Lotto er jo egentlig bare en åttendels rekkehus i Oslo snart. Ja. Men ikke sant? Og bare ta fri og gjøre ingenting. Og forskning viser jo at det er gøy, sånn 2-3 måneder. Ja. Og så begynner folk å på en måte søke etter mening. Fordi at en av de mest avgjørende tingene i hvor lykkelig vi er, det er om vi opplever at vi har mening og betyr noe for andre enn oss selv. Sånn sett så er det veldig mye fokus på sånn selvrealisering og, ja, sånn som du sier, ja, leve av forvaltning eller noe sånt, da. Men da mister du jo gjerne den det som egentlig er en av lykkedriverne våre, da. Jeg gjør noe fint for deg, sånn at du får et litt finere liv. Så jeg tror, ikke sant, folk som har jobber som hjelpepleier, lærere, sykepleiere, leger, altså de skulle jo ha mye bedre betalt. Det er en ting, men at de opplever ofte en veldig sånn dyp meningsfullhet i livet sitt, da. Ja, og det ville jeg bekymre meg for. Altså, det, jeg tror hun her har noe av det på et annet vis i det her, men jeg ville bekymre meg for det. Jeg ville ikke hatt levd et liv uten å føle at jeg på en måte bidro da, på den ene eller andre måten da.
En bra løsning kunne vært å kombinere det, som sagt, reise til ST, som hun har lett tilgang til tur, og kombinere det med litt frivillig arbeid, hvor hun gjør ting for friluftsliv eller andre mennesker ute i naturen. Da. Det hadde vært kjempe kombo. Mm. Og det finnes organisasjoner hvor man kan, faktisk kan bli ansatt og gjøre ting for mennesker mens man driver med det man er glad i. Da. Så det går det også. Da.
Så hvis du finner en kjempemeningsfylt sidejobb, så varer den liksom såpass lenge at du kan ha et liksom ganske decent villmarksliv ved siden av da.
Ja, det tror jeg.
Og der i Børgefjell enda denne delen til å prate med den treningsglade komikeren Nils Ingar Odne, psykolog som kaller seg psykolog med sovepose Johanne Refseth og mattelærer og friluftsinspirator Hanan Abdelrahman. Men de fikk flere dilemmaer til oss og spørsmål fra gralen vår, så neste uke så får du del 2. Blant annet så får de utfordring fra Martin som skriver «Kroppspress i sosiale medier er bra, kjør debatt». Frem til da så må du gjerne sjekke ut flere av episoden av Etikketaten i appen NRK Radio. Jeg heter Kjersti Anderdal Bakken, og vi høres.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.